V dnešní Natuře se podíváme na jednu důležitou událost. V uplynulém týdnu jsme si totiž připomněli 6 let od založení organizace Česká krajina. Jejím nejznámějším projektem je rezervace divokých koní, zubrů a praturů ve středočeských Milovicích, kde díky velkým kopytníkům vzniklo unikátní útočiště pro řadu ohrožených druhů zvířat a rostlin. Více už za chvíli. Od mikrofonu zdraví Ondřej Novák.
Natura.
Před 6 lety vběhlo do Milovické rezervace první stádo divokých koní. Exmoorští pony do vezení z Velké Británie od té doby bývalý vojenský prostor proměnili k nepoznání. Pojďme si teď popovídat se zakladateli projektu Česká krajina Daliborem Dostálem a Miloslavem Jirků o tom, jakých bylo uplynulých 6 let a co pánové plánují do budoucna. Pokračuje Dalibor Dostál.
Společnost Česká krajina v současné době spravuje 2 rezervace velkých kopytníků. Ta první a dosud největší je ve středočeských Milovicích, ta druhá v Národním parku Podyjí. Jinak dalších 7 rezervací spravují jiné ochranářské organizace, případně jednotlivci, kteří chtějí chránit nějaké cenné území. Když vezmu rezervace od západu Čech, tak v Plzeňském kraji jsou to Rokycany a Dobřany u Plzně, ve středočeském kraji jsou to Milovice, v Královéhradeckém kraji jsou to Josefovské ptačí louky a Plachta v Hradci Králové, v Pardubickém kraji Baroch, v Jihočeském kraji Meandry Lužnice, v Jihomoravském kraji je to Národní park Podyjí a v Moravskoslezském kraji potom kosmické ptačí louky.
Říká Dalibor Dostál a ve spojení je s námi také Miloslav Jirků. Pane Jirků, jak se obecně krajina v rezervacích vlivem velkých kopytníků za těch 6 let změnila?
Ty lokality rozkvetly a staly se pestřejšími. Už tam nejsou takové jednotvárné trávníky a taková ta buřeň dlouhodobě neudržovaná, ale vytvořila se většinou taková mozaika různě vysokých, různě hustých trávníků, ale jak říkám, to nejviditelnější a takové nejuniverzálnější je, že prostě lokality výrazně rozkvetly.
A když se zaměříme na tu nejstarší rezervaci v Milovicích, tak jak konkrétně kopytníci proměnili toto místo?
Ti velcí kopytníci během několika málo týdnů vytvořili hustou síť stezek a různých prachových koupališť, ve kterých se rádi válí, je to takový jejich wellness, kudy péči o srst a kůži, a tím vlastně zanesli do toho prostředí složku proměnlivosti, která tam dřív nebyla. No a krátce na to v horizontu několika měsíců, a vyvíjí se to dál, právě vznikala celková různorodost trávníků, že už to nejsou jednotvárné trávníky, ale různé druhově a řekněme strukturně různorodé trávníky, kde právě často i organismy s velmi odlišnými nároky najdou vhodný biotop. Ty změny se ale netýkají jenom bylinné vegetace. To, co se stalo, je i zásadní vliv těch kopytníků třeba na dřeviny. Na těch lokalitách, kde jsou kopytníci dostatečně dlouhou dobu, tak když se kolem sebe rozhlédnete, a uvidí to i každý návštěvník těch rezervací, že vlastně neuvidíte jediný keř nebo jediný strom, který by nebyl nějakým způsobem vytvarován okusem těch velkých kopytníků, takže vznikají takové různé bonzajové typy růstu u křovin nebo právě takové ty typicky pastevní deštníkovité růstové formy, kdy ten keř už není zavětvený až od země, ale má takový tvar skoro jako akácie někde v Africe.
Říká Miloslav Jirků. Pane Dostále, slyšeli jsme, že přírodě se v Milovicích opravdu daří. Jak je na tom ale vaše organizace samotná? Daří se jí stejně jako přírodě?
Výhodou těch rezervací velkých kopytníků je, že to nejnáročnější je jejich založení, čili to nejtěžší, nejnáročnější je na začátku, potom ten chod jako takový už je relativně jednoduchý, respektive měl by být, nicméně Česká republika má jedno takové neúplně radostné specifikum, že je tady velmi výrazně přebujelá byrokracie a administrativa, to znamená to, co je všude jinde v Evropě, hlavně v té západní, velmi jednoduché, tak v České republice právě kvůli té záplavě byrokracie je velmi obtížné, takže doufáme, že tohle se do budoucna v České republice podaří zlepšit, protože jsme v tomhletom ne úplně v dobré pozici a máme v tom takový neradostný unikát.
Milovická rezervace, respektive její část u Brandýsa nad Labem, se měla rozšiřovat. Jak to zatím vypadá?
To rozšíření by se mělo v letošním roce odehrát, takže doufejme, že po tom několika letem zdržení už nenastane žádná komplikace a to dokončení té rezervace se v letošním roce podaří.
Vy se mimo jiné zabýváte sháněním dárců z řad veřejnosti. Kolik už lidé na velké kopytníky přispěli?
V současné době veřejnost přispěla už více než 2 miliony na naše rezervace. Jsme za to velmi rádi, protože ta podpora byla právě klíčová kvůli tomu chystanému dokončení té rezervace. Nebýt veřejnosti, tak se vlastně tu rezervaci nepodařilo zachránit.
Vysvětluje Dalibor Dostál. Pane Jirku, slyšeli jsme, že veřejnost doslova zachránila rezervaci. Ta zároveň poskytuje životní prostor řadě vzácných druhů zvířat a rostlin. Tak můžeme některé zmínit.
Nejde jenom o druhy, ale jde o společenstva. Já osobně vidím jako hlavní přínos činnosti těch velkých kopytníků právě v tom, že umožnili obnovení a prosperitu celých společenstev rostlin a živočichů na nich vázaných, které by bez té pastvy neměly šanci existovat. Jsou to právě různé typy těch květnatých trávníků, od takových těch řídkých stepních trávníků se spíše nízkými bylinami až po takové ty vysokostébelné, hodně květnaté, hustě porostlé louky. A to vidím jako zásadní úroveň právě celých těch společenstev.
Když se zamyslíte nad těmi uplynulými 6 lety, tak co pro vás za tu dobu bylo v souvislosti s českou krajinou nejtěžší?
Možná by se nabízela odpověď, že nejtěžší bylo přizpůsobit se kočovnému životu, kdy z toho usedlého života mezi Ústavem Akademie věd a domovem se najednou přidali středočeské Milovice. Co bylo pro mě mnohem těžší, tak bylo vlastně srovnat se s tím, že ta ochranářská práce vlastně nezahrnuje jenom práci kolem těch rezervací a vědecký výzkum a práci s těmi zvířaty, s těmi lokalitami, ale zejména stovky jednání a tisíce naježděných kilometrů a tisíce hodin odpracovaných právě těmi nekonečnými jednáními s budoucími a minulými partnery, s úřady a tak dál.
Říká Miloslav Jirků. Pane Dostále, jak to vidíte vy?
Já už jsem zmínil tu administrativu, která je velmi náročná, skutečně velmi přebujelá. Jenom pro příklad, my některá zvířata musíme registrovat třeba 5x nebo i 6x do různých databází. Některé jsou tištěné, jiné jsou elektronické, navzájem spolu nekomunikují. Druhá věc, ta rezervace skutečně má jednu velkou nevýhodu, že je výrazně levnější než ostatní metody managementu, což je na jednu stranu její obrovská přednost a my díky tomu jsme dostali řadu prestižních cen, máme podporu vedení řady institucí, nicméně čím níže se potom dostáváme při těch jednáních, tak tím máme těžší pozici, protože samozřejmě stále převládá v rámci České republiky takový ten princip, který se táhne už z těch divokých 90. let, udělat předražený projekt, mít v rámci toho předražení potom nějakou finanční částku, která se potom rozkutálí různě a to je něco, co my v rámci těch našich projektů neděláme, takže z toho pohledu potom čelíme různým tlakům, protože skutečně lidé, kteří jsou zvyklí pracovat v tom režimu těch předražených projektů, tak potom na tento projekt, který je skutečně velmi levný a velmi přehledný, tak se dívají nevraživě a tu existenci toho projektu se objeví takové silné likvidační tlaky. Právě z toho důvodu, že nehráme určité hry, na které byli někteří lidé zvyklí.
A co vám naopak udělalo největší radost?
Tak určitě mezi ty nejkrásnější zážitky patřilo, když se začaly ty jednotlivé druhy v rezervaci rozmnožovat. To druhé nejradostnější je, když člověk vidí tu proměnu. On si to člověk neuvědomí ani tolik, když tu lokalitu prochází, protože byť se mění rychle, tak se přece jenom mění postupně, ale když se potom člověk zpětně podívá na porovnávací fotky a tam je úplně nádherně vidět vlastně ten propastný rozdíl a ta obrovská pozitivní změna. A třetí oblast, ze které máme radost, je to, že se daří ty rezervace dále rozšiřovat v rámci České republiky a nás těší samozřejmě i ta obrovská podpora veřejnosti.
Teď ještě k vám, pane Jirku, z čeho jste měl největší radost vy?
Pro mě je krásné vidět, jak se díky těm kopytníkům do té přírody vrací takovéto jemné pozitivní narušování ze strany těch velkých zvířat, které do té krajiny vrací jakousi dynamiku, takový ten stav neustálé změny. To je pro mě asi to nejúžasnější. A pokud jde o tu druhou rovinu, tu neprofesní, tak je to ta rovina lidská, kterou nakousl kolega Dostál, že se kolem těch rezervací a vůbec kolem těch projektů vytvořila komunita jak vědců, tak ale i lidí z nejširší veřejnosti, kteří se stávají i našimi přáteli a kteří nám nejrůznějším způsobem pomáhají i třeba přímo v terénu, manuálně, a to mi přijde nejpěknější.
Co organizace plánuje do budoucna?
Asi nikoho nepřekvapí, že hlavním plánem je dále rozvíjet ty existující rezervace ve smyslu jejich rozšiřování, protože ten model péče o krajinu, který se nám po letech podařilo zavést, se ukazuje jako velmi dobře funkční.
Pane Dostále, chcete k těm plánům něco dodat?
Kde máme pořád obrovský nedostatek vůči těm zemím západní Evropy, tak je právě ta velikost, protože ta největší rezervace v Milovicích má v současnosti nějakých 230 hektarů, ale v zemích jako Holandsko nebo Německo jsou rezervace, kde se ty rozlohy počítají v řádu jednotek tisíců hektarů. Takže skutečně ten rozdíl mezi námi a těmi nejvyspělejšími zeměmi v tomto oboru je pořád ještě velký.
To bylo Dalibor Dostál a povídali jsme si také s Miloslavem Jirků. Projektu Česká krajina a zvelebování opuštěných prostor pomocí velkých kopytníků si nemohl nevšimnout ani náš advokát přírody Čestmír Klos. Poslechněte si, co na organizaci Česká krajina říká.
Odborník žasne, laik se diví, jak velký význam má návrat velkých kopytníků do české přírody. Ani strůjci tohoto kroku nečekali, jak výraznou proměnou během pouhých 6 let projde Milovická step, která jako první hostí všechny 3 největší spásače mnoha tisícileté evropské přírodní historie. Jakoby nestačilo, že sami divocí koně a zubři byli na pokraji úplného vyhubení a pratura dokonce museli vědci znovu rekonstruovat z primitivních chovů skotu. Jejich způsoby života a stravování proměňují krajinu natolik, že se mění před očima. Jak jsou velcí, jak jsou skromní. Schodně vyhledávají trávy s vysokým obsahem vlákniny, přesto se různí v druzích, takže se ve spásání doplňují. Spasená třtina, křovištní, bezkolenec a další konkurenčně silné trávy uvolňují místo kvetoucím bylinám. Už po několika měsících od vypuštění prvních divokých koní se pastvina proměnila ve velkou lékárnu, kolik různých léčivek na ní vyrostlo. Stejně podivuhodná jako sami velcí kopytníci je tedy i obnova stepního ekosystému. Zčista jasná se do něho vracejí druhy považované za vyhynulé a posilují ty, které byly už na vymření. A to i v živočišné říši. Díky velikánům se začalo především dařit drobnému hmyzu. Jak motýlům, tak dalším opylovačům, včetně včel, čmeláků nebo pestřenek. Mravenci si libují, že jejich hnízdům nehrozí zastínění a nejlíp jsou na tom hovniválové, alias vrubouni, skarabeové či chrobáci. Protože trus velikánů je rovněž velký a zároveň čistý, bez chemie a léků. Závěrem však povzdech. Naši svobodomyslní velcí spásači musí zůstat za plotem, protože tak velký přenosný ohradník ještě nikdo nevymyslel.
Tak to hodnotí přínosy projektu Česká krajina náš advokát přírody Čestmír Klos. O dobrý stav rezervací se svými zuby a kopítky starají zejména takzvaní divocí koně, přesněji exmurští pony. Jde o geneticky velmi staré plemeno, které vzhledově vypadá podobně jako původní divocí koně předtím, než je člověk vyšlechtil. Exmurští pony tak přitáhly i řadu českých vědců, kteří je v rezervacích zkoumají. Patří mezi ně i poradkyně chovu a pony inspektorka Kateřina Šandlová.
Ten náš tým zkoumá věc, která se v té koňovědě, když to řeknu takhle, poměrně upozaděvala, a to je otcovské chování toho harémového hřebce vůči hříbatům. Dřív panovaly hodně strachy, že ten hřebec může být vůči těm hříbatům agresivní, může tam docházet až k infanticidě, což je zabití toho mláděte, ale chovatelé, kteří ty koně chovají dohromady, tak jak to stádo normálně funguje, tak vlastně dochází k tomu, že ten hřebec je vůči těm hříbatům naopak docela přátelský. V odborné literatuře se dá i najít, že se s nima občas hraje, a nás na základě tady těch drobných zmínek z různých zdrojů, tak nás hrozně zajímalo, jak je to teda doopravdy. A chtěli jsme se na tohle téma podívat trošku hlouběji. Ty výsledky nás opravdu potěšily, protože se ukázalo, že ten hřebec je pro ta hříbata strašně zajímavý jedinec. Ta hříbata toho hřebce hodně často očichávají, přibližují se k němu, hodně na toho hřebce klapou čelistí, což je takové chování, kterým to hříbátko říká: tatínku, ty se mi strašně líbíš, ale vlastně se tě docela bojím. No a taky si s tím hřebcem i hrajou. A co je na tom úplně nejlepší, tak ten hřebec je jediný dospělý, který tu hru opětuje. Co je na tom ještě zajímavější, tak vlastně mnohem větší zájem o toho hřebce měli hřebečci. Ty vlastně s tím hřebcem interagovali mnohem víc. No a z tohohle my usuzujeme, že by ten hřebec mohl pro tady ty hřebečky fungovat jako sociální vzor, od kterého se můžou učit, jak se chovat k těm klisnám, jak se chovat v tom stádě, a jednak vlastně díky pozorování toho hřebce získávat i určité fyzické vlastnosti, které by jim vlastně v budoucím životě pomohly získat vlastní harem.
Vy jste zmínila, že hřebec v těch hříbatech vzbuzuje takovou směsici respektu a řekněme lásky. Čím to je? Proč myslíte, že má ten hřebec takové postavení?
On je tom jediný dospělý samec v té skupině. Koně povětšinou to stádo je tvořeno jedním samcem a skupinou klisen. Pro ty hřebečky je to vlastně takový obrovský vzor. On se jim strašně líbí, protože je to jediný velký samec, kterýho oni potkali. A ti hřebci mají k těm hříbatům velice hezký vztah. I naopak, viděla jsem situaci, kdy vlastně jsme odváželi hřebečky na jinou pastvinu a vlastně klisny ty už se odcházely pást a hřebečci tam stáli smutně za ohradou a koukali, že nemůžou za maminkou. No a hřebec ten jediný vlastně tam zůstal za tou ohradou stát a čekal, než teda pro hřebečky přijede přepravník a odjedou.
Když se trochu více zaměříme na samotné exmoorské pony, tak jak jsou mentálně odlišní od běžných koní?
Jediné, v čem jsou tyhleti koníci výjimeční, je to, že my jim umožňujeme chovat se jako koně, opravdu. My jim necháváme naprosto volný prostor v tom řešit si svoje sociální vztahy, vlastně jakékoliv konflikty, páření, pokud tam ten hřebec je, teď aktuálně tam hřebci nejsou. Takže oni tím, že můžou žít v té přirozené skupině, tak vlastně jsou výjimeční jenom tímhletím, že mají tu možnost a můžou se takhle chovat. Jinak se vlastně chovají jako většina ostatních koní.
A můžeme si shrnout, čím se jinak od běžných koní odlišují po fyzické stránce?
Oni jsou strašně zajímaví tím, že je to ohromně staré plemeno a co je na něm hodně důležité, tak je minimálně prokřížené s dalšími plemeny. A vlastně díky tomu, že nejsou prokřížení s těmi dalšími koňmi, jako třeba s plemeny andaluskými, arabskými a podobně, tak jsou geneticky ohromně primitivní. Navíc mají ten úžasně prehistorický vzhled, který vlastně odpovídá malbám z Altamíry. Tohle plemeno je taky výjimečně odolné a vlastně život bez zásahu člověka jim ani v nejmenším nevadí. Mají tvrdá kopítka, to znamená, nejsou tam nutné úpravy té rohoviny. Na zimu jim naroste úžasný kožich, takže naše zimy jim nedělají ani ten nejmenší problém. Dokážou spásat i mokřiny, dokážou spásat suší porosty. Takže je to prostě perfektní plemeno tady pro podobné projekty.
Říká Kateřina Šandlová, poradkyně chovu a pony inspektorka. Ačkoliv jsou koně, ale také zubři nebo pratuři nepochybně nejznámějšími obyvateli Milovické rezervace, tak zdaleka nejsou jediní. Ale právě díky kopytníkům se v rezervaci daří i ostatním formám života. Potvrzuje to entomolog a ekolog Robert Tropek z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a Biologického centra Akademie věd.
Ty Milovice jsou významné tím, že nejsou zas tak unikátní, zas tak výjimečné. Vlastně je to starý vojenský prostor nebo výcvikový prostor armády a na těchto místech se často vytvořila úplně jako unikátní společenstva se spoustou ohrožených druhů a problém je, že tahle společenstva začala zarůstat a zanikat. A Milovice jsou jednou z výjimek v tom, že právě proti tomu zarůstání se tam aktivně bojuje, v tomhle případě aktivní pastvou, a to z nich vlastně dělá tu výjimku a díky tomu se tam ta vysoká biodiverzita udržuje. Nejde ani tak o to, že ty Milovice by měly nějakou super úžasnou biodiverzitu. Určitě ve spoustě stepních rezervací žije více ohrožených druhů, žijí tam i ohroženější druhy, ale ty Milovice jsou spíš takovým modelovým prostředím, jak by naše krajina mohla vypadat, kdyby jsme se o ní jen trochu jinak starali.
Vy jste entomolog, tak máte přehled o tom, jakým ohroženým druhům se v těch milovicích daří, případně jaké druhy by třeba bez té péče, která tam probíhá, na tom místě nepřežily?
Tam žije celá řada teplomilných druhů nebo druhů nějakých teplých suších trávníků nebo nějakých světlých křovin a lesů a určitě stojí za zmínku někteří zástupci hmyzu. Například modrásek hořcový, což je ohrožený druh v celé republice, tak ten ke svému rozmnožování potřebuje hořec křížatý, což je druh byliny, takové jako s krásnými modrými květy, který je právě závislý na nějakém narušování. On se vlastně bez narušování drnu, protože on je kompetičně velmi slabý, tak se nedokáže rozmnožit a vlastně semena klíčí jenom na nějakých holých vyšlapaných ploškách. Takže na většině území, která sukcesně zarůstají, tak vymřel. V Milovicích se povedla jeho populace právě díky té pastvě obnovit. No a to vedlo i k poměrně rychlému takovému jako znovu oživení populace toho modráska hořcového, kterého tam dneska můžete najít, když máte štěstí, v desítkách jedinců nebo i víc. No a zároveň, kromě těchto druhů, kterých zástupcem je ten modrásek hořcový, tak jsou i druhy, které třeba v celém regionu vyhynuly a vlastně s tím zavedením té pastvy do Milovic se tam navrátily. Příkladem například modrásek jetilový, což je poměrně náročný druh nějakých suchých trávníků. A kromě toho tam žije celá řada i kriticky ohrožených druhů včel, například pelonoska černá, která je kriticky ohrožena v celé republice. A možná trochu paradoxně, když to dává smysl, tak ta pastva těchto jako polodivokých zvířat prospívá i další skupině hmyzu, které jsou vázány na výkaly těchto kopytníků, protože tito kopytníci nejsou nějak veterinárně ošetřováni, takže vlastně ten jejich trus není jedovatý a díky tomu tam můžeme najít celou řadu mrvožravých much, různých vrubounů a hnojníků a dalších brouků, včetně zase ohrožených a kriticky ohrožených.
A dá se tedy říct, že právě tady tyto druhy by bez těch velkých kopytníků na tom místě vůbec nemohly existovat?
To můžeme říct naprosto bezpečně, protože tyto druhy se tam historicky vyskytovaly, ale právě s tím, jak tam ustala činnost armády a zamezilo se tomu narušování té krajiny, začala zarůstat různými hlohy a šípky a růžemi a agresivními travami, například třtinou křovištní, tak ty druhy vymizely a buď si vymizely úplně, vyhynuly v celém regionu, anebo se jejich populace zmenšily na tak maličké, že na ně člověk téměř nemohl narazit.
My jsme zmínili, že ta oblast byla dřív vojenský prostor, teď jsou tam tedy koně, kteří udržují ten otevřený ráz krajiny. Dá se ta činnost koní anebo právě té armády ještě nějak jinak dneska nahradit?
Velmi těžko. Vlastně ta pastva samotná, která tam dnes probíhá, tak by se právě dala nahradit nějakou intenzivní lidskou činností, jako jsou třeba ty pojezdy těžké techniky, nebo výbuchy munice, nebo prostě cvičení, nebo já nevím, třeba i rokové koncerty, ale to se těžko dá představit na tak ohromných plochách. Ale to je samozřejmě nákladné, to už si dneska neumíme představit. A ta pastva koní je po nějakých asi relativně velkých nákladech na začátku, tak už je potom poměrně beznákladová. A zároveň je to vlastně přírodní činitel. Není to něco naprosto umělého, jako třeba ta armáda.
Ono to zní vlastně tak trochu paradoxně, že ničením přírody pomáháme chránit přírodu a zvyšovat biodiverzitu.
Může to tak být, pokud člověk naprosto zapomene, že příroda sama o sobě je takový jako ničím neřízený chaos, že vlastně ta disturbance, ta dynamika narušování je v přírodě naprosto normální. Před příchodem člověka byla vlastně celá středoevropská krajina pod tlakem neustálých disturbancí, ať už jde o větrné kalamity, nebo o povodně, nebo třeba o velké požáry. A ty jsme samozřejmě z krajiny odstranili, protože v takové krajině by se nám dobře nežilo a nahradili jsme tou lidskou činností, která dnes taky jako z volné krajiny ustupuje a proto se snažíme o nějaký ochranářský management, včetně pastvy.
My jsme tu zmínili několik dopadů velkých kopytníků na krajinu nebo na ty rezervace, ve kterých se nacházejí, takže moje poslední otázka možná bude tak trochu zbytečná, ale stejně se na ní zeptám, jak ten projekt Česká krajina hodnotíte?
Z mého pohledu entomologa, odborníka, který se ochraně přírody z toho vědeckého hlediska věnuje již téměř 20 let, tak je to jeden z nejvýznamnějších počinů, který tu proběhl. Právě kvůli tomu, že to lidem ukazuje, jak může ta ochrana přírody fungovat pozitivním způsobem. Dělá to velmi profesionálně, má profesionální PR, takže zase dostává tu ochranu přírody mezi běžné lidi a já to obecně vidím velmi pozitivně.
To byl entomolog a ekolog Robert Tropek a dnešní půlhodinka přírody a ekologie se pomalu chýlí ke konci. Zbývá dodat, že fotografie z rezervace divokých koní v Milovicích najdete u nás na webu Českého rozhlasu Plus na stránce pořadu Natura. Od mikrofonu se loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Ondřej Novák.